Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saeimas sociālo un darba lietu komisija šodien spriedīs par garantētā minimālā ienākuma līmeņa celšanu un par atbalstu ģimenēm, kuras audzina personas ar smagu invaliditāti no bērnības. Sanāksmē piedalīsies labklājības ministrijas un nevalstisko organizāciju pārstāvi. Kā ziņot Satversmes tiesa jūnijā atzina, ka garantētā minimālā ienākuma līmenis 64 eiro apmērā neatbilst Satversmei. Latvijas Lauksaimniecības universitātes lielākais pieteikums skaits saņemts veterināru medicīnas, meža zinātnes, meža inženieru, datorvadības un ekonomikas studijām. Šogad vienotajā elektroniskās uzņemšanas sistēmā portālā Latvija.lv reģistrējušies 9212 reflektanti, kas iesniedz pieteikums pamat studijām 12 Latvijas augstskolās. Citur pasaulē, Ziemeļkorejā izskatās gūsi progresa kodolieroču izstrādē. Tā teikt slepenā ANO ziņojumā, kura detaļas tika apstiprināts ziņu aģentūrai DPA. Ziemeļkoreja visticamāk izstrādājis miniatūras kodola ierīces, kas der tās balistisko raķešu kodolgalviņās. To atklāja avoti diplomāta aprindās. Ziņojumā par Ziemeļkorejai piemēroto sankciju ievērošanu uzsvērts, ka novērtējums balstīts uz informāciju, ko sniegus apvienoto nāciju organizācijas dalību valsts. Lielbritānijas valdība aicināja medicīnas preču piegādātājs veidot uzkrājumus, ņemot vērā to, ka tuvojas Brexit pārejas posma beigas. Šādu rezervju veidošana ir vēl jau svarīgāk, tāpēc, ka jaunā koronavīrusa pandēmija jau ir apgrūtinājusi daudzu preču piegādi. Lai gan Lielbritānija jau 31. Janvārī atstāja Eiropas Savienību, līdz gada beigām ilgst pārejas periods, kura laikā valsts vēl paliek Eiropas Savienības iekšējā tirgu un muitas savienībā. Un vēl latviešu hokeju uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Pittsburgas Pingvīns ar 3-1 pieveica Montreal Canadiens. Pēc Pingvīns uzvars rezultāts sērijā līdz 3 uzvarām kļuvis 1-1. Latvietis pa vārtiem nemet, bet veic vienu spēku paņēmienu un spēli noslēdz ar pozitīvu plus mīnus rādītāju plus 1.